إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم.
Por certo, os que renegam a fé, se tivessem tudo o que há na terra e mais outro tanto para com isso se resgatarem do castigo do dia da ressurreição, nada disso lhes seria aceito, e terão um doloroso castigo.